Luke chapter 7. Jesus koni toko moil pien in captain in amino common. Tem Jesus kesri aj anoknuin ke yikwa ay mol kapenam. Tau sono ni tako lin ko yi ke toko aumat. Ni sono toko captain re ami tup tako anomoil. Ni ilin na toko yi sone tawan yi eno takpilik tek yi ke taktawa tek yi. Captain in ami tup tako no kolon wasan in Jesus e. Penake yi kisre ni tibe nyelen re juta no rwana Jesus in arerai awama. Ke awa ni natoko yi mul no awa mone nian. Tempne re wakar eptwa Jesus re kres kertanya yi nuko tukin tresipne. Kapten ne ni imon ke imas akwal pim yi. Kopne ni so ne takpilyek tek re ni ete juta ne ke yi ko et ano trestik ete. Supna ke Jesus katal re karwa. Iwa matiti na no in captain re amino keni so no kesre lowon ye no in wa res Jesus ajpene ni prum elin akwa mul prum kopna yana ni mon elin in e akwa ma lon ya e ya kene upne yalin ku mon in awa mana e elin ke akis ajpian ke ni toko ye mulene elin awa yi monenen Yane yape itmin yanama nani tekneu tekia. Ke yape ki epre soldia in yatekneu tekre. Tem yatekis soldia taopene. Ekua ke yitukwa. Yatekis takonian pene. Eko manaya ke yi taka manaya. Yatekis ni toko ye molyanopene. Eko osone ke yi toko opene yatekis. Tempene Jesus klon ait sono ke nun kurna yi. Penake yi tapla manare ni tuprum na terwanan yi no ke yi tegis ripene. Ya tegis pajom, Philip in ni sona ko omon piyen ma ke yalin kini ni tako in Israel ke Philip ne ni sona. Kepin re ni kapten kisre wana karniaw Jesus no, kerwanian alon ke re karniaw ni tuko mul na kapten no lin ko yimon. Jesus ko ni timin uon kemat le yi, ano antun wurau. Kumata no usianian. Jesus kemen tau sono ke pin jikawa aimul 9. Kere disciple ye kere ni tuprum no kertal yi itup. Tempene yi wa keep notaw taon prum in banis in aimul sono. Re ni kro ni tako kumata no akawit lilin. Ni na kumat sono teman ye kumata no ke tenun pianak men. Ni na kumat sono ipe tawana anton pontenen pian in nitimin sono. Tem rekrovi akwa sono, reni tuprum kertai tenuan ono terwa. Tem ni prum kiniau ni timin sono, lon ketanyik teki ke tegesi pene. Elin aktuen. Ke Jesus watatwana pokis no ke reni nakro pokis no keris paca kerto. Ke Jesus teges pene. Ni wuro warma, ya tegis ek usia. Ni wuro nakmat no, usia kemen ke teges aj. Ke Jesus kesi kuwana tunuan yeno nian. Reni tartara no nure kurnak tekre na osu no kere kertawaan ingkot e ke tres pene. Propet prum tako wamana eto no. Ke kot wama ing awal pim reni yi e. Aj ing o Jesus nako ne kumput kwa tua pin. Kwa retau tartar in distrik Judea no ke retau tartar elen na kermen yititi yeno. John baptized his disciple in tin kerwana Jesus. Re disciple in John baptized e Krishna yi aj in otar tar sonore ke ikiki in tin yare kramana yi. Ke yi tikesro kerwana ni prum in ro avrana yi aj pene. Ena ni kot kes in awama sono o etat epna ni takonian. Tem ni in tinu no kerwana Jesus ke ro tresi pene. John baptize kislotama in yaterra epene. Enani kotkes in awamasono o itat ebna ni tako nian. Temsono pian, Jesusono kore ni tartar lire kore ke reni mas koklek turbulre, ke kore ni talkore kuture no kromone nian. Supnake yi tkesuye ni intin nakro aj krama no pene. Lakwa uye nian ke awkis John aj in o tartar pene lukenyaw ke kolon re opne ni tal kore kture no terne winian kere ni tibire kematre no terwanian ke ni ker ep lepro no lirere e kelwenre enian. Keni tiner pore kinre terlon achenian. Kereni kremat kur usenian ke reni lire o lino no kurlon achemon inkot e. Ni kernia via ke tropilipik teke no kelon arpikpik na pien. Tem ni intin nakro ach inchon e krama no kruwa. Chiyos no kuwa ach e inkesna reni tuprum ono ach inchon e pene. Unkowa taw lamas pien reni yelin trono no in akneu anen. Mkowa in akneu manpero tako okto urin tekna yiko. Penalin mkowa in akneu anen. Mkowa in akneu ni ktergi o monomon ko linik tek. Ni tertere o monomon in red room atuan tuwenchuwenyo no tron olon re eking. Linke mkowa in akneu anen. Mkowa in akneu propet tako ko. Jona, yatkis pach ni sono atlare prophet tartar. Puk in kot e, kesna achi epne. Ya awis ni awo ya ach awa ewotan. Ke yi awo tawantan eye awo mon ke autotek e. Ya awis umpne, reni tartar tunore kro ovre no, takolin atol achon. Ilinke ni, ilinke ep an, ke yi tukmen pne ni intun nakindam in kot e, Ino autalachon. Reni in tret takis ke reni tartar nakron tausono. Klon achius kesono ke kerpikpik na pien. Ke krespne pasin inkot eno mon pien. Rekres achsone. Kopne chon kopoptai simre. Ilinke refarasi ke reni kronok teklu. Ono lin kerwana chon in awopoptai simre. Kopne rekruslek ektekma. Tawantan mon pien ma kot na toko awo reno. Ke Jesus teke senian pene, reni in tem nanakene sone, ya wis aj ampia, in ya tunchunya pasin re, rekrop ne anen. Rekrop ne re puchilen kron maket ke tropilai triki re elen yare no, ke tres re pene. Etetis re lakew in akotanis, ke omlin tokotanis. Itat mo o, ke tatanchanya ke tatleikai nak tek yi, linke omlin toktany. John Paptai swama ke yikiyew yivrin in yilin ka any otu ke kein waintwana, ke omkispene. John Paptai sono, mas kokolek turwul yi. Anton wuraw in ni, wama ke yik any otu ke yikin rany ke omtkispene. Aknew ni sone, ni tak any tikpil otu ke ni in tiken tikpil rany nukun. Ni sone, ni tak ep re ni trejtakis ke re ni trore o kokolek onolowon. Linke reni terwanan sawe inkot eno. Tron pene reno nture ye ke tertuncunya et pene. Sawe ye no ko omon pienek tikma. Ni timeng in tokore oko kelekano kepar Jesus Sandra. Farisi tako keki Jesus in autalji awau any otu ulon ye. Peneke Jesus kwa alon in farisi no. Ke kemen in au any otu. Ke temsune. Ni timing tako tokore oko kolektek in tikpiliktek ma in tokore uruaw tana ano kemen ay mulsono. Yikolon pene Jesus no kemen alon in farisino in tak any otu. Peneke yiko potol mon piyan rekro at keep sanrak men i alon ma ano kekawa. Yiwa ma wakato Jesus riyin. Titi piyan na yitwien ano ke yi taktany ke talkuan renen ano kiw. Ke ko Jesus tuwen ano koron rany. Penake yi epma rimen yi eno ke kos Jesus tuwen ano. Yi kos ke mule Jesus tuwen ano ke yi ketik re sanra yinako wama sono. Tempene farasi nakaki Jesus wama alon yi eno. Kine osone ke yi tekesi ntan pene. Ni sana prophet Ipisen nyan. Yi awasawena ni taktatawana yi no ni yampia. Ni timinyine ni intokore o kokolekaktek. Ke Jesus tekeswiye yipene. Simon, yakayip otako in awis e. Ke Simon tekesipene. Tise, ewkisye. Ke Jesus tekesipene. Ni intin, wakarniaw ni tako ke yiketro atuan in. Epin ro awrechwiye yi inyan. Tako kech atuan in 50 pla potnight ke tako no yipe kech atuan in 5 pla potnight. Elinke roker any atuan ono kunun. Ke tawantan elin in ro awrechi atuan ye no nian. Penake yi kestekro in rolin, aurechi atuan yi e nonian. Penake inan ro e, au pilik tek yi, ke Simon teke sipene. Yana teke sipene, ni kej atuan prum, ke yi kestek yi in elin awechi nian sono. Ke chisas teke sipene, ene upajano, ke yi tap lakawana ni timinyano, ke teke Simon onopene. E teknyaw ni timin sone tawana. Yawa ma alone ye, Linke elin tiknya ya rany in awusia tuwek ke ni timinya na kosia tuwek na talakon renen ya ke yik ep yirmien ke kosia tuwek ren ranya na. Elin mule ya, linke ni timinya na tempene ya wama alone ya, yilin men menayi in mule ya tuwek. Elin kupuar nuak ya ene wel, linke ni timinya na kupuar ya tuwek ene sandra. Penake ya tegis paik epene. Ni timin so ne tek pilik tek ya ko pene. Ya ko upaik re o kokolek tartar pene yiko. Pene ni tro re o kokolek wilin wilin ke yat ko upaik re o kokolek suno re. Relin terpilik tek ya. Ke Jesus tegis ni timin yano pene. Ya ko upaik re o kokolek pene eku. Re ni elen nakartai rekoron teranyo tu uno teris rentare pene. Ni so ne ni ampia ke yitra patri o kokolek renitro ke Jesus tekes ni timinyo nopene bilip eye ko ke nanakene e aktul kot akmin nanakene e klun akwa limburjin